Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 21 гадзіна. З вамі Віталь Цыганку, галоўныя тэмы дня. Сёння чарговы дзень салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых. Актывісты моладзевых арганізацыяў праводзяць акцыю на Кастрычніцкай плошчы. Сёння ў Менск з двухдзённым візітам прыбывае дэлегацыя на чале з міністрам замежных спраў Чэхіі Карлам Шварценбергам. Галоўная інтрыга візіту – ці будзе запрошаны Александр Лукашэнка ў Прагу на саміт усходняга партнерства. У Вільні адбылася сустрэча прадстаўнікоў беларускай апазіцыі з кангрэсменамі ЗША. Амерыканская дэлегацыя выказала ўпэўненасць, што ніякіх кардынальных зменаў у палітыцы Вашынгтону да Беларусі не адбудзецца. Гэта да іншае пасля навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч, вітаю сёння ў свеце. Расія завяршыла сваю шматгадовую контртэрарыстычную аперацыю супраць сепаратысцкіх паўстанцаў у Чачні. Нацыянальны антытэрарыстычны камітэт паведаміў, што спыненне аперацыі было загадана прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым, і мэтай была далейшая нармалізацыя сітуацыі ў гэтай неспакойнай паўночна-каўказскай рэспубліцы. Гэты крок робіцца пасля таго, як Мядзведзеў у мінулым месяцы паведаміў, што палепшаная сітуацыя з бяспекай у рэгіёне зрабіла магчымым перагледзець жорсткія захады, якія улучаюць камендантскія гадзіны, блокпасты і перыядычныя ператрусы. Расія заклікае НАТО адкласці альбо скасаваць запланаванае вайсковае вучэнне ў Грузіі. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што вучэнні, якія маюць адбыцца з 6 траўня да 1 чэрвеня, толькі ўскладняць і так ужо складаную сітуацыю ў рэгіёне. Прадстаўнік НАТО Роберт Пшчэль паведаміў, што на вучэннях будзе па сутнасці правярацца ўзаемадзеянне, якое не прадугледжвае выкарыстанне цяжкага вайсковага ўзбраення. Правесці манеўры, пра якія было абвешчана ў сераду, маецца ў час, калі паўночна-атлантычны альянс спрабуе аднавіць сувязі з Расіяй, сапсаваныя пасля грузінска-расійскага канфлікту ў жніўні мінулага году. Грамадзяне Гіндыі пачалі галасаванне ў часе першага этапу выбараў у парламент, якія будуць працягвацца месяц. Больш за 700 мільёнаў чалавек, якія маюць права голасу, бяруць удзел у сама вялікіх дэмакратычных выбарах у свеце. Дзясяткі тысячаў вайскоўцаў і паліцыянтаў задзейнічаныя для таго, каб ахоўваць каля 140 мільёнаў чалавек, хто можа галасаваць сёння. Многія з іх жывуць у штатах, дзе ёсць пагроза ад дзейнасці маісцкіх паўстанцаў. Галоўная канкурэнцыя паміж кіроўнай партыяй кангрэсу апазіцыйнай Паратыя Джаната, народная партыя. Аднак для пытання грамадскай думкі ніводная партыя, як выглядае, не выйграе дастаткова месца ў ніжняй палаце парламенту, каб кіраваць краінай у аднабаковым парадку. Украіна сёння папярэдзіла найбуйнейшую расійскую тэлестанцыю спыніць перадаваць рэкламу гарэлкі ў дзённых праграмах. Гаворка ідзе пра ОРТ. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода». А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Былы палітвязень прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч абвясціў сёння галадоўку. Абаронца прадпрымальніка адвакат Павел Сапелка патлумачыў прычыны галадоўкі, абвечаны ягоным падабаронным і выстаўленыя ім патрабаванні.
Сегодняшнего дня объявил голодовку с требованием завершить кратчайшие сроки предварительное расследование, передать дело в суд, либо изменить меру пресечения в отношении обвиняемых по настоящему делу. Считает, что это дело является продолжением тех преследований, которые ведется уже с 2003 года. Считает, что то, что находится в тюрьме, это преследование за его общественную деятельность. После ареста Николая и Леонова и Осипенко в феврале этого года были проведены с участием Автуховича 3 допроса, и больше никаких следствий вместе с его участием не проводилось. В течение 2 месяцев никому не препятствовалось закончить расследование и вынести это дело на рассмотрение суда, открытого, подчеркиваю. Однако следствие не только не заканчивается, оно еще продляется. Сейчас оно продлено до 5 мая этого года. Если нет доказательств вины, то отпустите обвиняемых, перестаньте их держать в условиях тюрьмы. И в дальнейшем продолжается следствие.
Заявіў Радыё «Свабода» адвакат Павел Сапелка. Нагадаем, што паводле інфармацыі Міністэрства ўнутраных справаў, Аўтуховіча, Лявонова і Асіпенку падазраюць у арганізацыі здзяйснення шэрагу цяжкіх злачынстваў. У прыватнасці паведамлялася пра падпалы і падрывы маёмасці дзяржаўных службоўцаў. Усім тром прадалі абвінавачанні паводле артыкулу крымінальнага кодэксу на ўмыснае знішчэнне альбо пашкоджанне маёмасці. Сегодня в Минск с двухдневным визитом прибывает делегация на челе с министром замежных справ Чехии Карелом Шварценбергом. Нагадаем, что именно Чехия зараз торшнюет о евразвязи. Министерство замежных справ поведомило, что Шварценберг проведет шерок встреч с официальными службовыми особами Беларуси. Але покуль докладно ведомо только про одну встречу с министром замежных справ Сергеем Мартыновым. Ци будет господар Шварценберг состракаться с Александром Лукашенком и представниками белорусской оппозиции. Про это в материале Олеся Дашинского.
Поводле МЗС основной темой перамовы станет теперешний стан и перспективы супрацовництва помеж Беларусью и Евразвязом. Так само плянуется меркование широго актуальных питаний белорусско-чешских стосунков. На питание, те отбудется встреча с керовником Беларуси Александром Лукашенком, пресс-секретарь белорусской МЗС Андрей Попов сказал.
Покуль то, что написано у нас на официальном сайте, это все, что я могу поведать МЗС.
Поводле представника чешской амбасады, сегодня у Карла Шварценберга, який прибывает вечером у Минск, не запланировано никаких встреч. Подробности на конт программы визиту так само покуль, что не подаются. Чекается, что Карл Шварценберг проведет перемовы с Александром Лукашенко. Поводле дипломата покуль нема официального подтверждения этой встречи, але она хутчэй за все отбудется. Це будзе передадзена запрашэнне кіраўніку Украины для удзелу у саміце у Празе покуль невядома. Згодна з чешской амбасадой, цягам визиту будуць абмяркоўвацца пытанні супрацоўніцтва паміж Беларусью і Евразвязом, у тым ліку удзел Беларусі у праграме «Усходнее партнерство». Другі дзень візиту спадар Шварценберг плануе пачаць з сустрэчы з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Вядома, што ёй будуць браць удзел Александр Казулін, Александр Мірінкевіч, Павел Севярынец і іншыя асобы. Старшыня апінанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька звярнуў увагу, што падрыхтоўка да візиту спадара Шварценберга адбывалася ў стылі аля саляна. Вельмі мала інфармацыі падавалася пра мэты і фармат гэтага візиту. Як і ў выпадку з візитам Саляны, запланаваная сустрэча з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, а не з партыямі з АДС. Паводле спадара Лябецькі, пазіцыю АДС будзе прадстаўляць Александр Казулін.
Мы супраць таго, каб дыялог адбываўся без пасрэднікаў, без павесткі дня і без умоў, гэта значыць без абмеркавання пытанняў дэмакратыі і правоў чалавека. Запрашэнне і прыезд Лукашэнка гэта ёсць палітычная капітуляцыя Еўропы перад Беларусі. Што рабіць? У нас ёсць дарожная мапа.
Паводле Александра Мілінкевіча, які возьме ўдзел у сустрэчы з Карлам Шварценбергам, пытанне паедзець не Лукашэнка на саміт у Прагу другараднае. Ён лічыць, што ўдзел Беларусі ва ўсходнім партнёрстве гэта жыццёвы шанец для краіны і паступовая еўраінтэграцыя пры захаванні добрасуседскіх стасункаў з Расіяй.
Для мяне асноўнае, наколькі шырока мы будзем супрацоўнічаць, таму што гэта будзе залежыць перш за ўсё ад поспехаў у дэмакратызацыі і лібералізацыі. Пакуль што яны малыя, непэўныя, нестабильные, есть кроки и назад. И вот это меня больше за все трубует. А кто поедет? Я думаю, что поедет кто-то из министров. Может, премьер, может, министр замежных справ.
Это было меркаванне Александра Мірінкевіча. Варта нагадаць, што ў сакавіку міністр замежнай справы Чэхіі Карл Шварценберг заяўляў, што ў выпадку прызнання Беларусі незалежнасці Абхазіі Паўднёвай Асетыі Менск сутыкнецца з вельмі сур'ёзнымі праблемамі ў сувязі з удзелам праграмы «Усходнее партнерство», бо апынецца па-за еўрапейскім кантэкстам. Яшчэ раней Карл Шварценберг казаў пра пажаданасць усталявання больш шчыльных стасункаў з Беларусю. А як вы лічыце, ці варта запрашаць Александра Лукашэнку на саміт Евразвязу, ці ў Прагу павінен ехаць нехта іншы? Вось як на гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомелю.
А что там Лукашенко делает? Его не пускают в Европу, да? Его не признают ни парламент, ни его выборы не легитимны. Чему его запрашивают, я не знаю. Пускай что научится разговаривать, культурное обращение с людьми, даже между своими на заседаниях Совета Министров там. А там же еще такие Европа. Это культура общения нашего правителя не хватает.
Пускай бы ехал кто другой.
Лукашенко уже в свое отъездил.
Я думаю, чтобы другой кто-нибудь поехал.
Мне не нравится сам президент, например, как он ведет себя как-то не по-европейски. Нужно уже, наверное, менять.
Я думаю так, что и Лукашенко, и министру надо ехать. Договориться что-нибудь.
Глава государства должен ехать. Ему более лучше будет известно, чем через кого-то.
Право? Думаю, Александр Григорьевич.
Не обязательно, министру можно. Должен каждый заниматься своим делом. Министр, так он заинтересован, как бы, обязанности его.
Я думаю, что должен ехать президент для начала. Он глава государства, он будет решать все вопросы. Потому что остальные все равно будут с ним советоваться, и это уйдет очень много времени, и какое-то недоверие вызовет у других.
Лучше так, чтобы было польза делу. А кто приедет, это не имеет значения.
А я думаю, что пусть Лукашенко едет. Но у нас хозяин в стране. А министр, как хозяин повернет голову, министр так и послушает.
Я думаю, Мартынову можно доверять. Это министр иностранных дел нашей страны. Очень умный человек. Я думаю, пускай он, чем президент.
Все-таки это же международный саммит. Для этого и министр иностранных дел. Ну, хай едем.
Мы бы и сами поехали, но нас туда не пустят. А коли серьезно, у нашего президента слишком прямая политика. А Мартынов, он дипломат.
Это люди на улице Гомеля отказали на наше питание. Як вы лишите, те варто запрошать Александра Лукашенко на саммит Еврозвязы у Прагу? Отказать на это питание можете и вы, потелефоновавши на наш автоотказник 266-3952. И он працует в Минску круглые сутки. А так само на Радио Свобода можно писать листы.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Иван Цибуляк с Гомеля. Чому наш моцный президент боится встречи со своими оппонентами за позиции сам-насом? Прецкая их зневажая брудными менушками, а им слово в отказ не дае. Гэты да иншы листы слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
Гэты выпуск слухайте ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Мы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. Сёння дзень салідарнасці. Нагадаем, 16 дня кожнага месяца праходзяць акцыі салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых. Сёння каля 50 чалавек, актывістаў розных арганізацыяў, спрабавалі стаць у ланцуг на Кастрычніцкай плошчы, але былі выціснутыя адтуль сіламі спецназу. Пра вынікі акцыі зараз нам раскажа Любоў Лунёва.
Удельников акции спочатку выдалили у бок улицы Янки Купалы, а туль людей довели до выставочного павильона. И спецназовцы отримали загад вернуться у автобуса, який был на Костышинской площади. Але после этого демонстранты так само вырашили вернуться и стать знову живым ланцугом с портретами зниклых и политвязням. И тогда милиционеры утворили так само ланцуг на мосте проз раку свислач и почали вытискать людей. Спочатку у Троецкая мястечка, а туль поступил загад довести людей до улицы Старожовской, где находится крама «Панорама». Але Павел Северинец звернулся до спецназовцев и сказал, что он не будет им парковываться и никто не будет разыходиться. У любым выпадку акция солидарности будет протягнутая. И вот тогда милицейское командование приняло решение вытискать людей далее. И таким чином людей вытеснули у бок Комсомольского озера, их провели проз дамбу, довели до навод заводу «Атлант» и вытискали у бок Комсомольского озера до улицы Орловской.
Любов, а сыходячи из вашего оповедания, выникает, что спецназ имел команду денежить довольно осторожно, тихо это было не так, те все-таки были некие сутычки и применялась физическая сила?
Сутички отбывались час от часу. Несколько разов спецназовцы грубо лаялись и при этом штурхали людей кулаками и ногами. Досталось, как завсёды, как звичайно, это уже стало такой шумной традицией, Миколу Демиденко, Змиту Дашкевичу, Павлу Северинцу и Артуру Зинкевичу. Спецназовцы штурхали их по ногах. Павел Северинец при этом тримался мужно, и он навод стал своей спиной, и как бы не досталось тем девчатам, которые были на перезе его. Сам поставился под вот эти удары спецназа.
Дякую. Любов Лунёва расповела нам про выники сегодняшней акции солидарности. Нагадаем, каля 50 человек спрабавалі стать у ланцуг на Кастрычніцкай площади, але были вытеснутые оттуль спецназом. Вы на хвалях свободы. С вами Віталь Цыганкоў. И зараз я нагадаю головные темы дня. Сёння чарговы дзень салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых. Актывісты моладзевых арганізацыяў праводзяць акцыю на Кастрычніцкай плошчы. У Менск з двухдзённым візітам прыбывае дэлегацыя на чале з міністрам замежных спраў Чэхіі Карэлам Шварценбергам. Галоўная інтрыга візіту – ці будзе запрошаны Александр Лукашэнка ў Прагу на саміт усходняга партнерства. У Вільні адбылася сустрэча прадстаўнікоў беларускай апазіцыі з кангрэсменамі ЗША. Амерыканская дэлегацыя выказала ўпэўненасць, што ніякіх кардынальных зменаў у палітыцы Вашынгтону ў дачыненні да Беларусі не адбудзецца. Активісти Білорусської християнсько-демократичної партії 20 красовика починають акцію «Наш отказ на кризис». Музей Ігната Буйницького пойде з молотка. Будинок у вёсці Прозорокі Глибоцького району меркують продати з аукціону за одну базову величиню – 35 тисяч рублів. Нягледзячи на адмову Міністерства юстиції зареєструвати Білоруську християнсько-демократичну партію, в понеділок 20 красовика партійні активісти починають акцію «Наш отказ на кризис». Більш як у 30 городах пройдуть політичні, економічні, громадські і доброчинні мероприємства. Про це сьогодні повідомив сустрашення БХД Павел Сєвяринець на пресовій конференції у Мінську. На ній побував наш кореспондент Володимир Глот.
Засновальники партії вирішили обскаржити у Верховному суді вердикт об відмові у реєстрації. Мін'юст у своєму рішенні найперш посилається на те, що подадені йому документи не відповідають даденим, які має міністерство. Сустаршиня партії Павел Сєвяринець назвав таке заключення політичним. Своє слово він підмацував наступними аргументами. Ніхто з заснувальників партії письмово від свого уділу в організації БХД не відмовився, і так само не змогло міністерство знайти серед заснувальників сябрів інших політичних партій. І тоді, на думку господаря Сєвяринця, державні чиновники самі порушили дійне законодавство.
Мін'юст, спробуючи розпитати людей про 1,5-2 місяці після сходів, з притягненням КДБ, МВД, відділів ідеології, місцевих уладів, з приміненням хлусні і страху, спробував так заблитись людей і заполохати їх. Практично усі факти, приведені Міністерством юстиції, це інтерпретація їхнього опитання, підкреслюємо, це опитання неодповідне законодавству, тому що воно оживлялося про заполохані про страх. Людей питали про 10-15 околичностей у сходу, які проходили, подкреслю, 1,5-2 місяці тому. Чоловіку телефонують і питаються, наприклад, скажите, коли ласка, скільки було там людей? Чоловік каже, ну, на то на чоловік 20-25. Ага, там було 30 по протоколі. Ну, все, значить, є неодповідність. Неодповідність заносить у дадене Міністерство юстиції. Скільки чоловік вилучали разом з вами у делегати? Ну, чоловік, який перший раз приймає удел, наприклад, у сході, тяжко вилучали у делегати. Ну, чоловіки 3 на пол. Ага, 4. Є неадповідність. І так далі. Ведаєте, гэта не юридична праца, гэта політична праца. Це не юридичне рішення, це, зрозуміло, політичне рішення.
Юрист Юраш Чавус улічить, що основна претензія Міністерства юстиції не може бути признана законною.
Тому що ніяких доказів, ґрунтовних свідчень, що справді були порушення, Міністерство юстиції не приводить, а виключно ґрунтує своє міркування на виніках ось гэтого непредугледженого законодавства масового політичного питання.
У повідомленні, яке отримали керівники незареєстрованої партії, у приватності відзначається, ніякі засновальники недокладно назвали кількість присутніх на регіональних сходах по вилученню делегатів на з'їзд партії. Не могли докладно назвати місце і час проведення сходів, а так само докладне прозвище делегатів. Частка опитаних наголо відмовилася давати любе тлумачення. З гэтых фактаў міністерства зрабіла выснову, што некаторыя з дэлегатаў насамрэч не бралі ўдзелу ў рэгіянальных сходах.
Паведамляў Уладзімір Глот. Нагадаем, што станоўчы з'езд БХД прайшоў 28 лютага, а 12 сакавіка заснавальнікі партыі перадалі дакументы для рэгістрацыі ў міністэрства юстыцыі. Ну а зараз наш традыцыйны агляд праяваў крызісу ў рэгіёнах. У городні зменшається кількість приватних таксовок. Таксісти відмовляються від свого занятку за погрози банкрутства. У Барановичах на вулицях амаль 20 звалок сміття. У Могильові обострилася конкуренція на ринку ритуальних послуг. Померці стало на 30% дорожей. За подіями в регіонах сочать кореспонденти «Свободи». Записав їх ми в далінні В'ячеслав Кулік.
Городня. Градзянські влади заявляють, що таксісти від початку нового року стратили половину прибитків, передає Міхал Корнєвич.
Одна з прибиткових раніше приватних фірм таксі у городні Степанич ще недавно налічувала до 150 таксистів. А зараз, со слов керівника фірми Валерія Получика, більш за 30 чоловік покинули працю.
Взяти январ і по сьогоднішній день, то йдемо мінус 50%. Проблема в тому, що люди понабирали нові машини, кредит взяли валютний, долар росте. Много хто взагалі бросив. Нікакого смисла не бачить таксі.
Господар Получик каже, що у цих умовах їм вельми складно маневрувати. приходится отправлять людей у отпочинок за свой кошт.
У меня их было 8 человек, сейчас только оставил 6, потому что нет смысла держать по 2 человека на работе.
Керовник фирмы каже, что на католицкий Великдень заказов было на шмат меньше, чем летость. Зараз за 4 километра проезда у городенской таксовцы платят 6 000 рублей, и за каждый наступный километр еще 1000. Спадар-получик спробовал снизить кошты.
Я со своими ребятами начал говорить, давайте снизим цену, но они мне вот приносят список, если заплатить налоги, заплатить там за бензин, запчасти, то у них по нулям.
Еще одна градинская фирма «Зет» занимается перевозкой пассажиров первоважно на заказ. И ее директор Сергей Яшкевич кажет, что с кризисом появилась иншая проблема.
Хуже платежи по организациям. Просим, умоляем, чтобы заплатили. Мы должны и нам должны.
Барановичи, жихары Барановичу наракаются на великую засмеченность городу. Доследование нашего корреспондента справдило, что на улицах застаются маль 20 непробранных звалок, передая Анатоль Круговец.
У центра Барановичов парк, а у им огромная купа смеця и плястковых бутылек с-под пива. Тутейший жихар, дядька Владимир, тлумачить.
Зверню увагу на газон, который в парку от Разводовского. Злева и справа, что там робится. Вот субботник прошел, а там пераорана, можно сказать, машинами, колами. А это центр города. Коли бы это было простого мужикового предпринимальника, то за это штраф заплатил бы не слабо.
Представники жилево-коммунальной господарки не перечать, что есть проблемы.
У нас за зиму образовалось 39 несанкционированных свалок. И я думаю, если мы все возьмемся, мы обязательно приведем наш город в хорошее состояние.
Каже инженер Жанна Гордецкая. Меркование наместника генерального директора Сергея Косачука.
Проблем на сегодняшний день достаточно много. Мы, городское коммунальное хозяйство, испытываем недостатки в финансировании.
Так само суразмовца скардится на формальную организацию субботников. Працовники не жадают выконывать конкретную працу. Заявляют, что достатково вылеченных грошей заробку. Про это каже Сергей Косачук.
Не все предприятия еще вышли на уборку города, и будем как-то с этим бороться, чтобы эту ситуацию как-то переломить.
Каб прибирать смецце, у Барановичах не хапае грошовых сродкаў. Паводле інфармацыі падатковай інспекцыі, жыхары Барановичаў сплачваюць мала падаткаў, бо заробкі маюць нізкія. У крызіс тут з перабоямі працуюць завод аўтаматычных ліній, аб'яднання Барановичы дрэў, грузавы аўтапарк, мясаканцэрвавы камбінат і яшчэ 12 заводаў ды фабрык.
Магілёў. У Магілёве ў сярэднім на 30% павялічыліся цэны на выраб надгробкаў. Даражэюць іншыя паслугі ритуальных кантор. Пра сітуацыю журналіст Андрэй Белагубаў.
Бізнэсоўцы тлумачаць падвышэнне коштаў ростам курсу даляра і цэнаў на матэрыялы. Каже господар ритуального предприятия. Про то, что выраб надгробья подорожал, твердит еще одна господиня ритуального бюро в областном центре. Она не выключает, что некоторые дробные организации в ближайшей перспективе могут спынить свое існование.
Слишком много ритуальных услуг в городе Могилеве, даже по сравнению с тем же самым Минском и другими областными городами. Большая конкуренция.
На пахаванне дзяржава выдаткоўвае каля 920 000 рублёў, гаворыць супрацоўнік бюро. Суразмоўца прызнае, што часцей людзі бяруць таннейшае.
Наши корреспонденты в регионах сочат за самыми разнастайными проявами экономичного кризиса.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
Сьогодні гость «Ночної свободи» – створальниця і головна редакторка часопису «Студентська думка» Ірина Віданова. Днями гэтае выданне означило 10-годдзя ад дня виходу. І ще одной гостей буде удзельниця Дня блогера на свободі – керівниця Центру гендерних дослідувань Європейського гуманітарного університету Алена Гапова. У досліду свободи – про хатніх живёл у керівників різних державов. А в нашому питанні городянці скажуть, якую хатню живёлу яны ніколі б не завялі. Но зараз да міжнародної теми. Поширається ескалація напруженості поміж Молдовою і Румунією. Президент Румунії пропонував процедуру паскореного отримання громадянства для 1 мільйона молдаванів. Тим часом притягується перелік бюлетенів на парламентських виборах, які відбулися в Молдові 5 красовіка і стали причиною масових маніфестацій і безпорядків. З подробицями Сергій Наумчик.
Президент Молдови Володимир Воронін обвинуватив Румунію у підбухторуванні до гвалтовних діянь опозиції в Кишиневі і вислав румунського амбасадора. У відказ Румунія звернулася в розв'яз з закликом розслідувати переслід громадян Румунії у Молдові. Президент Румунії Троян Басеску заявив, що для молдаванів, які жадають отримати громадянство Румунії, буде уведена спрощена і поскорена процедура, отримання громадянства яка, як меркується, не зойме більше 5 місяців. Басеску заявив, що румунська амбасада в Кишиневі в останні роки отримала заявки від 650 тисяч молдаванів. Поскольку некоторые подавали заявки от имя інших членов семьи, он лічит, что агульная колькость жадаючих отримать румынское громадянство досягає миллиона человек. Это чверть населенства Молдовы. У отказ президент Молдовы Владимир Воронин окреслил позицию Бухаресту, як, цитую, приклад реваншизму на урадовом узровне. Одночасно Воронин пропоновал амністію для удельников массовых беспорядков. Гэтая амністія не будет тычыцца, як выказаўся Воронин, криминальных элементов и рецидивистов. Генеральный секретарь Рады Европы Терри Дэвис заявил, что вельми занепокоены ситуацией с правами человека в Молдове. Выканаўца абавязка ў старшыні ўраду Чэхіі, якая старшынюе цяпер у Еўразвязе, Мірак Тапалянік прыбудзе 22 красавіка ў Молдову, каб на месцы вывучыць сітуацыю.
Пра адносіны паміж Молдовай і Румыніяй паведамляў Сергей Наумчык.
Німецкая служба акадэмічных абменаў прапаноўвае новыя стыпендыі для навучання беларусаў ва ўніверсітэтах Нямецчыны у розных гарадах і на розных узроўнях. У заходніх універсітэтах беларусы атрымліваюць веды не толькі па спецыяльнасці, але і іншы жыццёвы досвед. І яны ўпэўненыя, што гэта прыдасца пры вяртанні на радзіму. Асаблівасці Нямецчыны, новыя магчымасці для навучання беларусаў і досвед тых, хто атрымалі стыпендыі для вучобы і паслядыпломнай адукацыі у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэты выпуск «Беларускага замежжа» слухаць у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў прыблізна праз 5-6 хвілінаў. А зараз перадача «Форум свабоды». Агляд вашых выказанняў на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Сергей Шупа.
16 дня кожнага месяца ў Беларусі праходзяць дні салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых апазіцыянераў. Ці бераце вы ўдзел у такіх акцыях, ці лічыце іх важнымі, што для вас азначае паняцце салідарнасці? Ці былі яе праявы ў вашым жыцці? Сённяшняя дыскусія на свабодзе. Віктар, Менск.
Калі б не штомесячныя ланцугі, дэманстрацыі і дні салідарнасці, то ў нас далей бы знікалі апаненты Лукашэнкі.
Алеся.
Такія акцыі, безумоўна, патрэбныя. Але вось я за салідарнасць, вынікі якой былі бачныя з Марыянай Грузіловіч. Салідарнасць патрэбная не толькі 16-га, а кожны дзень, кожную хвіліну і секунду. Хто з удзельнікаў акцыі 16-ці даслаў ліст у СОЛ? Хаця кожнаму, напэўна, сваё.
Сябры аргкамітэту для стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі атрымалі адмоўны адказ з міністэрства юстыцыі. Джымі.
Гэтага і трэба было чакаць, а то падумалі, што тут дэмакратыя, а ўвогуле крыўдна.
ВКЛ, Еўразвяз.
Просто дзікуны ва ўладзе і топяць усю Беларусь у бруд сталінізму, у безнармалёвай палітычнай сістэмы РБ яшчэ больш будзе плясціся ў хвасце Расіі.
Тацяна, Віцебск.
Крыўдна таму, што за плячыма шалёная цяжкая праца. Але гэтым улада паказала, што партыя вернікаў для яе небяспечная. То то раз'ездзіўся, то да Кірыла, то з Кандрусевічам размову вядзе. Ды мы ж ёсць!
Калегія крымінальных справаў Гомельскага абласнога суду вынесла прысуды чатыром жыхарам вёскі Пухавіча Жыткавіцкага раёну, удзельнікам групавога забойства на вяскоўца, якога яны падазравалі ў падпалах. Падрабязнасці на сайце свабода.орг, а зараз некаторыя рэакцыі, піша Сяржук.
Пасля забойства накіраваліся ў кавярню святкаваць Новы год. Пэўна, і напіліся там, ды скакалі пасля, а перад тым пасеклі сякераю чалавека, кінулі недзе, вярнуліся ды спалілі цела, завезлі кудысьці, схавалі. Гэта ж яны жывёліны, а не Макарэвіч ніякі. Гэта хворыя нейкія проста. І ім даюць 3-5 гадоў, толькі таму, што вусаты нешта там вякнуў.
Бен.
Буду толькі рады, калі прэзідэнт іх памілуе. Хай пішуць прашэнне наўпрост да прэзідэнта. Гэта якраз такі выключны выпадак, які вымагае ўмяшання прэзідэнта «and would justify the exercise of his pardon power». Я перакладу апошнюю фразу і апраўдаў бы выкарыстанне ім права памілавання.
Сергей Шупа і Ольга Караткевіч пазнаёмілі вас з аглядам некаторых каментароў, дасланых на наш сайт свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў «Беларуская замежжа».
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
У ефіры Радіо Свабода у Менску 21:30 у студыі Вольга Караткевіч. Зараз навіны і пачынаем паведамленнямі з Беларусі. Сёння ў Менску байцы спецназу выціснулі з Кастрычніцкай плошчы удзельнікаў акцыі салідарнасці з беларускімі палітвязнямі і сем'ямі зніклых, некаторых удзельнікаў акцыі збівалі. У судзе Першамайскага раёну сталіцы, дзе разглядалася скарга Дмітра Федарука, затрымалі маладафронтаўца Алеся Любіншука за фільмаванне. Рэч у тым, што невядомыя людзі здымалі на відэа прысутных у зале. Тыя пачалі абурацыі, хлопец зняў тых аператараў на сваю камеру. Таксама пры выкананні прафесійных абавязкаў быў затрыманы фотакарэспандэнт Уладзя Грыдзін. У яго забралі фотакамеру. Грыдзін вызвалены. Сёння ў Менск з двухдзённым візытам дэлегацыя на чале з міністрам замежных справаў Чэхіі Карлам Шварценбергам. Аглядальнікі прагназуюць, што сярод іншага будзе абмяркоўвацца пытанне, ці будзе запрошаны Александр Лукашэнка ў Прагу на травеньскі саміт Еўразвязу ў пытанні ўсходняга партнёрства. Сёння з ваўкавыскім прадпрымальнікам Мікалаем Аўтуховішам у СІЗА на вуліцы Валадарскага бачыўся яго адвакат Павел Сапелка. Паводле адваката, Аўтухович абвясціў бестэрміновую галадоўку пратэсту і хоча дамагчыся папярэдняга расследавання сваёй справы, каб яе накіравалі ў суд або выпусцілі яго і Юрія Лявонова і Уладзіміра Сіпенку на волю. У Вільні адбылася сустрэча прадстаўнікоў беларускай апазіцыі з кангрэсменамі ЗША. Я нагадаю, што нашыя перадачы ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. У эфіры Радіо Свабода, з вамі Вольга Караткевіч, і мы працягваем навіны. Расія завершыла сваю шматгадовую контртэрарыстычную аперацыю супраць сепаратысцкіх паўстанцаў у Чачні. Нацыянальны антытэрарыстычны камітэт паведаміў, што спыненне аперацыі было загадана прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Медведзевым, і мэтай было далейшая нармалізацыя сітуацыі ў гэтай рэспубліцы. Расія заклікае НАТА адкласці альбо скасаваць запланаваныя вайсковыя вучэнні ў Грузіі. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што вучэнні, якія маюць адбыцца з 6 траўня да 1 чэрвеня, толькі ускладняць і так ужо складаную сітуацыю ў рэгіёне. Грамадзяне Індыі пачалі галасаванне ў часе першага этапу выбараў у парламент, якія будуць працягвацца месяц. Еўрапейскія дыпламаты выказалі занепакоенасць пагаршэннем сітуацыі свабоды слова ў Афганістане. У сумеснай заяве еўрапейскія паслы ў Кабуле заявілі, што яны заклапочаны паступовым пагаршэннем свабоды выказвання ў Афганістане, што ўключае запалохванне журналістаў, гвалтоўныя дзеянні супраць журналістам, а таксама выклік незалежнасці для медыяў. Яны таксама заклікалі афганскі ўрад увесці ў дзеянне новы закон аб сродках масавай інфармацыі, які быў прыняты парламентам у мінулым жніўні. Да заявы далучылася і прадстаўніцтва Нарвегіі, якая не ўваходзіць у еўрапейскі звяз. Вы слухалі выпуск навінаў. З намі можна звязацца праз інтэрнэт www.svoboda.org. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. У студыі далей Алена Ціхановіч. Добры вечар. Працягвае нашу праграму перадача «Беларускае замежжа». Тэма сённяшняга выпуску – беларускія стыпендыі нямецкай службы акадэмічных абменаў. У перадачы бяруць удзел студэнты, якія атрымалі стыпендыі з розных гарадоў Нямеччыны. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Новыя стыпендыі для навучання ў Нямеччыне з наступнай восені прапаноўваюцца ўжо цяпер некалькімі фондамі. Неформальные опытания на адукацыйных беларускіх сайтах показывают, что большинство беларусов хотели бы учиться за мяжой, уже маючи пэўную беларускую адукацию. Менавіта для студентов с пэўным досведом, а не для пачаткоўцаў, пропановывается большинство стипендий у Нямеччыне. И это так, что все больше жадаючых протягнуть свою адукацию у Нямеччыне, у тым ліку з магчымасцю пасля вернуться для заканчэння вучобы альбо обороны навуковой працы у Беларусь. Такие умовы и предугледжывая большинство фондов.
Я отримала стипендию от фундации Конрада Аденауэра и была при Вольном университете в Берлине.
Ніна Скіп'ян сьогодні вже закінчила свою послідипломну адукацію в Німеччині і оборонила наукову працю у Білорусі. Я не історик, і тепер почне викладати курс по своїй спеціалізації у Карловому університеті у Празі.
У мене була тема інститут канцлерства у Великім князстві Литовським у кінці 15-го, перша половина 16-го століття. Відповідно, не вельми популярна тема. З пункту глядіща увогуле історичної науки у Германії, тому що увогуле я не звертаюся більш за всю до проблематики 20-го століття. Я отримала стипендію з першопочаткового на год. Там була можливість її подовжити, і я провела там 2 роки. Це була стипендія з метою написання кандидатської дисертації. Її можна було змінити на стипендію з метою оборони дисертації в Германії, але я це не зробила. Я зайнялася у Білорусі про академію наук.
Культурний шок, як до його не підрихтуєшся морально, у ніяким сенсі непозбіжний. Причому на початку не завсюди становчий. Про гэта таксама варта ведаць, хаця і складана ведаць загадзя, што ўразіць найбольш. Ніна прыгадвае самы пачатак сваёй вучобы ў Берліне.
Першыя месяцы для мяне былі негатыўнымі, негатыўныя ўражанні.
А што было?
Я не магу сказаць, што было цяжка, я проста чакала ад Германіі, таму што я да гэтага часу ніколі там не была, у мяне быў такі стэрэатып, што гэта вельмі акуратная, вельмі пунктуальная і ўсё, што звязана з гэтым краінай. Калі я прыехала, пабачыла брудны Берлін. Першыя мае дні былі ў ўсходняй частцы Берліна. Паведна, я была ў шоку, таму што ў параўнанні з Беларусію, якая ў нас выглядае акуратненька, Беларусь можа больш нагадвала Германію некалькі дзесяцігоддзяў таму, чым зараз Германія з'яўляецца. А пасля, канешне, просто на гэта ўжо не звяртаеш увагі, бо гэта ўсё перакрываецца тым, што прапаноўвае Берлін як культурная сталіца Європи сучасна. Там можна знайсці ўсё, што заўгодна. Гэта горад, які прапануе кожнаму сваю частку і кожны там знойдзе сябе. Таму я думаю, што, у прынцыпе, у асноўным мае ўражанні ад Германіі былі пазітыўнымі, і гэта адпаведна было звязана яшчэ з тым, што я патрапіла у Германіі менавіта ад гэтага фонда, бо ён ваходзіць у шэраг тых найлепшых фондаў, якія прапануюць замежнікам, і не толькі замежнікам, а немцам таксама грашовую падтрымку і адукацыйныя магчымасці.
І цяпер да вучобы. Студэнт, магчыма, больш, чым у Беларусі свабодны ў сваім выбары ў часе навучання ў нямецкім універсітэце.
З аднаго боку выглядае, што ты можаш выбіраць насамрэч, твае магчымасці выбару дастаткова абмежаваны. Зараз, калі Еўропа перайшла на систему бакалавр плюс майстер. Это все обмежовано часом, и есть свои блоки. У них есть колькость этих так званых пунктов, які они повинны набрать за семестр. Есть обмежование, кольки году ты можешь, например, на майстер учиться. Это все так само регламентуется, якую специальность выбрал, на якую специальность человек пошел. Есть обовязковый семинар, на який он повинен ходить, обовязковый пералик этих предметов, які он повинен наведывать. А вот уже после этих обовязковых, он мае магчымасць выбраць, куды ён пойдзе па сваю цікаўнасць. У большасці выпадкаў для замежных студэнтаў, якія яшчэ падпрацоўваюць у гэты час, звычайна яны нікуды не ідуць і нічога не выбіраюць, таму што іх проста няма часу. І гэта таксама такое вось, скажам, абмежаванне для замежнага навучання. Маюць шчасце толькі тыя студэнты, якія атрымліваюць стыпендыі.
Сёння ў перадачы «Беларуская замежжа» пра стыпендыі для беларусаў нямецкай службы акадэмічных абменаў. Праграму вядзе Таццяна Поклад.
Бальшыня магчымасцяў для вучобы ў Нямеччыне ва ўніверсітэтах у вялікіх гарадах – у Берліне, у Віадрыне, у Франкфурце на Одере. Інфармацыйнае бюро ДААТ Нямецкай службы акадэмічных абменаў пры Беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце распаўсюджвае інфармацыю якраз пра 15 новых стыпендыяў у Віадрыне. Адной з задач бюро, дарэчы, з'яўляецца падтрымка студэнтаў з Беларусі ў падрыхтоўцы дакументаў на стыпендыю альбо для вучобы ў Нямеччыне і таксама ўсталяванне кантактаў з нямецкімі ВНУ. Гэтым займаюцца і студэнцкія фонды. Паехаць вучыцца ненадоўга, на 1 ці 2 семестры таксама варта, перакананыя тыя, хто ўжо паспрабаваў гэта. Алена Талпыга вучылася ў Пацдамскім універсітэце 1 семестр.
У Менску я вучуся ў Беларускім дзяржаўным універсітэце на філалагічным факультэце, спецыяльнасць мая нямецкая філалогія. Ну, мае самае непасрэднае дачыненне да Нямеччыны. Зараз тут пасля 5 месяцаў у Нямеччыне вяртаюся дадому. У любым выпадку ніколі не будзе лішнім спрабаваць павучыцца ў Нямеччыне, каб мець непасрэдны кантакт з носьбітамі мовы, па-першае. А па-другое, мяне таксама цікавілі вось некаторыя семінары і лекцыі, я знайшла ось непосредно тут, у гэтым універсітэце, у Потсдаме. І ось калі выдалася такая магчымасць паўдзельнічаць у конкурсе ГФПС, то я падумала, што можна паспрабаваць прынамсі.
Вучоба ў Нямецчыне не толькі для германістаў, не толькі для гуманітарыяў. Вось акурат цяпер, напрыклад, ДААТ прапаноўвае курс пасля дыпломнай адукацыі па біятэхналогіі ў тэхнічным універсітэце ў Дрэздэне. Стыпендыі для вучобы беларусаў цягам аднаго семестраў у Нямецчыне па любой спецыяльнасці прапаноўвае фонд ГФПС. Фонд вядомы пад гэтай назвай, якая складаецца першых літараў нямецкіх словаў і азначае супольнасць для студэнцкага абмену паміж сярэдняй і ўсходняй Еўропай. У гэтым фондзе працуюць толькі студэнты і ўсе дабрачынна. Адзін з былых стыпендыятаў гэтага фонду стаў ягоным актывістам і цяпер бярэ ўдзел у прыняцці рашэння, каму выдзеліць стыпендыю, Дзяніс Мыснік з Ваўкавыску. Ён раней вучыўся ў Менскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце, пасля вывучаў паліталогію і камунікацыі ў Нямецчыне, працаваў педагогам з дзецьмі з абмежаванымі фізічнымі здольнасцямі. Стыпендыю фонду ГФПС Дзяніс атрымаў на адзін семестр у Берліне ў вольным універсітэце, а далей сам знайшоў магчымасці і працягвае вучобу там.
Семестр у Нямецчыні для мяне гэта быў той семестр, пасля якога я зусім па-іншаму глянуў на не толькі на Нямецчыну, але і таксама і на Беларусь.
Падрабязнасці пра стыпендыі ды іншую падтрымку можна знайсці на сайце Адукацыя Інфа, дзе падаюцца самыя апошнія звесткі пра новыя праграмы для беларускіх студэнтаў і спасылкі на сайты фондаў і універсітэтаў. Нямецкай стыпендыю, як распавядалі мне студэнты, звычайна хапае на жыццё. Улічваючы і тое, што ў Нямецчыне існуе шмат ільготаў і зніжак для студэнтаў. Дзяніс кажа, што стыпендыі дастаткова, каб вучыцца і не думаць пра працу ці дапамогу ад бацькоў.
Будьце упэўнены, гэта стыпендыі вам хваціць на жыццё у Берліне або ў другім горадзе Нямецчыне, хапае яе, бо вам аплачваюць пакой у інтэрнаце, студэнцкія падаткі і даюць грошы на харчаванне.
Яшчэ адна асаблівасць у нямецкай адукацыі – сацыяльная і грамадская праца студэнтаў, якая заахвочваецца. Але галоўнае, што ў краіне з такімі традыцыямі студэнцкай актыўнасці, як Нямецчына, студэнты на ўласным досведзе бачаць і разумеюць, што яны могуць зрабіць і чаму ў гэтым ёсць сэнс.
Калі я прыехаў у Нямецчыну і потым паступіў у нямецкі універсітэт, то я быў вельмі прыемна здзіўлены таму, што ў нямецкіх універсітэтах існуе шматлікая колькасць студэнцкіх ініцыятыў. Напрыклад, летась у маім інстытуце была створана студэнцкая ініцыятыва, якая займалася рэформай вучэбных праграм. Дзяржава, Нямецчына, яна зацікаўлена ў тым, каб студэнты, якія потым пакідаюць пакой альма-матер, выйшлі ў свет грамадзянамі, дзянінамі, якія змогуць узяць адказнасць не толькі за сябе, але і за тых, хто, на жаль, не мае магчымасці адстойваць свае правы альбо інтарэсы. Ну, вось, напрыклад, хворыя людзі, інваліды, альбо таксама імігранты. Гэта ўсё сведчыць аб тым, што Нямецчына гэта дзяржава, якая мае вельмі высокі ўзровень дэмакратыі. Вось, і калі вы тут жывяце і назіраеце гэты працэс, то вам вельмі хочацца таксама быць адным з тых, хто ўдзельнічае ў гэтым працэсе.
Для саміх студэнтаў няма сумненняў, што студэнцкія навучальныя кантакты паміж Нямецчынай і Беларусю адпавядаюць і інтарэсам абедзвюх краін. У выніку некаторыя стыпендыяты самі пасля робяцца дабрачыннымі актывістамі фондаў. Вось як гэта сталася з Дзянісам.
Мы зараз знаходзімся у такім часе, калі паміж Беларусю і Нямецчынай існуе, вось я сказаў, такая сцяна, я маю на ўвазе дыпламатычную сцяну, і я лічу, што якраз у гэты момант тыя людзі, якія маюць кантакты ў Беларусь, альбо тыя людзі, якія маюць кантакты ў Беларусі, ў Нямецчыну, павінны працаваць у гэтым баку. Бо ўсё, што мы зараз робім, мы робім на будучыню. Беларусь будзе часткай афіцыйнай Еўропы. І мне вельмі прыемна, калі я тут, у Нямецчыне, магу вельмі шмат зрабіць для Беларусі.
Я размаўляла пра гэта ж і з Нінай Скіпян, якая ўжо закончыла сваю паслядыпломную адукацыю ў Нямецчыне. Нягледзячы на цяжкасці, на тое, што працаваць, вучыцца, давядзецца больш і цяжэй. Нягледзячы на расповеды дасведчаных студэнтаў пра складанасці, з якімі даводзіцца сутыкацца, ахвотных вучыцца за мяжою той жа Нямецчыне з кожным годам усё больш і больш.
Людзі едуць, таму што гэта дае свабоду такую, якую не атрымліваеш у Беларусі.
Беларусю. Я вось бяру, напрыклад, моя сябрука, яна просто туды прыехала, паступіла, пачала вучыцца, пачала працаваць адначасова з гэтым. Ей ніхто не дапамагае, яна сама можа здымаць кватэру, яна можа ездзіць на адпачынак туды, куды хоча, у еўрапейскія краіны. Яна просто адчувае там сабе нармалёвым чалавекам. У Мінску ці ў Беларусі такога па шчырасці не цяжка ўявіць. Каб без падтрымкі, без фінансавай падтрымкі, толькі каб чалавек працаваў на той працы, на якой яна працуе афіцыянткай, каб ён мог дазволіць сабе такі ж самыя рэчы. Адпаведна, гэта дае ўзровень той свабоды і адказнасці за свой лёс. І чалавек просто выбірае, што ён хоча рабіць надалі.
Так кажа Ніна Скіп'ян. Яна ўжо закончыла сваю паслядыпломную адукацыю ў Нямецчыне. Не толькі праз перадачу «Беларуская замежжа», але і праз самі фонды, якія прапаноўваюць стыпендыі і універсітэты, можна скантактавацца са студэнтамі, якія ўжо карысталіся падобнымі стыпендыямі ці вучацца па праграмах, якія вас цікавяць. Перад паездкай у Нямецчыну гэта зрабіць варта. Так раяць беларусы, якія ўжо маюць досвед вучобы ў гэтай краіне. А перадачу «Беларуская замежжа» можна знайсці на сайте свабода.орг і са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вядучая праграмы «Беларуская замежжа» Тацяна Поклад. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
Сёння чарговы дзень салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых. Актывісты моладзевых арганізацыяў праводзяць акцыю на Кастрычынскай плошчы. У Менск з двухдзённым візітам прыбывае дэлегацыя на чале з міністрам замежных спраў Чэхіі Карэлам Шварценбергам. Галоўная інтрыга візіту – ці будзе запрошаны Александр Лукашэнка ў Прагу на саміт усходняга партнерства. У Вільні адбылася сустрэча прадстаўнікоў беларускай апазіцыі з кангрэсменамі ЗША. Амерыканская дэлегацыя выказала ўпэўненасць, што ніякіх кардынальных зменаў у палітыцы Вашынгтону ў дачыненні да Беларусі не адбудзецца. Актывісты Беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі 20 красавіка пачынаюць акцыю «Наш адказ на крызіс». Больш як у 30 гарадах пройдуць палітычныя, эканамічныя, грамадскія і дабрачынныя мерапрыемствы. Музей Ігната Буйніцкага пойдзе з малатка. Будынак у вёсцы Празарокі Глыбоцкага раёну мяркуюць прадаць з аукцыёну за адну базавую велічыню – 35 тысяч рублёў.
Працягваем праграму. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Многія нашы слухачы ў сваіх лістах на свабоду азіраюцца назад, на нядаўняе мінулае. Параўноўваюць дзень сённяшні з днём учорашнім. Аналізуюць, разважаюць, робяць высновы. І спрабуюць даць ацэнку зменам, якія адбыліся ў Беларусі за апошнія 15 год, пасля таго, як беларускае грамадства развіталася з парламенцкай дэмакратыяй. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допісу. Яго аўтар, наш даўні сябар Александр Яцкевіч з Віцебску, пабудаваў свой ліст на параўнанні фактаў з уласнага жыцця. Слухач піша. «Іншы раз слухаю тэлефанаванне на свабоду і жах ахоплівае. Такое ўражанне, што жывем з аўтарамі званкоў у розных краінах. Неяк пачуў. Вось пры Шушкевічу было дрэнна, а цяпер вельмі добра. А каму добра? Мяркую па сабе. Напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х гадоў я кіраваў асацыяцыяй фалькларыстаў па Віцебскай вобласці. Працаваў у абласным навукова-метадычным цэнтры. Меў заробак 190-200 рублёў. За 10 рублёў мог заехаць цягніком у Маскву ці Ленінград. Хапала і на каўбасу, і на гарэлку, і на адзенне. Лёгка мог патрапіць у залу Купалаўскага тэатра побач з прэм'ерам Кебічам, каб глядзець спектакль «Тутэйшыя». Ахоўнікаў тады каля Кебіча было, можа, пару чалавек. Мог пайсці ў любы тэатр, філармонію, быў патрэбен усім, усюды. А што здарылася ў маім жыцці пасля таго, як Беларусь стала прэзідэнцкай рэспублікай? Звольнены з працы паводле сумнеўнага контракту, атрымаў трэцюю групу інваліднасці з абмежаваннямі, без ільготаў. Пенсія 200 тысяч рублёў. Паехаць куды як творца не магу, апрануцца не магу, На ежу, на лекі не хапае, на канцэрт таксама. Я цяпер нібыта быдла ў загоне. А працу не знойдзеш ні ў школе, ні ў клубе. Нават у дзіцячы садок не бяруць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Яцкевіч з Віцебску. Напэўна, спадар Яцкевіч, знойдзецца немала і тых, хто на падставе ўласных назіранняў зробіць супрацьлеглыя высновы на карысць цяперашняй рэчаіснасці. У якасці прыкладаў нагадаюць і пра харчовыя талоны, і пра карткі на прамысловыя вырабы, і пра імклівую інфляцыю, і пра абясцэненыя банкаўскія ўклады, сумныя атрыбуты пачатку 90-х гадоў. А вось што да дэмакратычных свабодаў, то ніколі ні раней, ні пасля гэтага беларусы не былі такімі разняволенымі. Пачытайце беларускія газеты пачатку 90-х гадоў. Артыкулы, якія друкаваліся тады ў народнай газеце ці ліме, сёння цяжка ўявіць нават у апазыцыйнай прэсе. А выходзіць на масавыя дэманстрацыі ў цэнтры Менску можна было, не баючыся міліцэйскіх дубінак, звальнення з працы і адлічэння з вучобы. Мы працягваем атрымліваць водгукі на нядаўнія выказванні прэзідэнта Лукашэнкі на адрас апазыцыйных лідараў. Падчас нядаўняй паездкі па Віцебскай вобласці беларускі кіраўнік назваў апазіцыю ворагамі народа і пятай калёнай, а таксама вашывымі палітыкамі і адмарозкамі. Вось што піша з гэтай нагоды ў сваім лісце на свабоду наш слухач Іван Цыбуляк з Гомеля. Хопіць ліць бруд на сваіх ні ў чым не вінаватых грамадзянаў толькі за тое, што яны думаюць не так, як ты. Калі яны ворагі, дык пакажыце іх грамадству дастойна і цывілізавана за круглым сталом, у раўнапраўнай дыскусіі, у прамым тэлеэфіры. Няхай з аднаго боку стала будзе каманда ўлады, а з другога апазіцыі. Можна запрасіць, да прыкладу, Казуліна, Мілінкевіча ды іншых кіраўнікоў партыі і рухаў. І народ сам разбярэцца, хто ёсць хто. Такую прапанову ўладзе гэтая апазіцыя робіць ужо 14 год. Чаму ж не прымаецца выклік? Баіцеся? А калі і паказваеце апазіцыянера, то нямога, без голасу, а за кадрам подлы ананім палівае яго брудам, пэцкае з галавы да ног. Чаму ж наш моцны прэзідэнт баіцца сустрэчы са сваімі апанентамі сам-насам? Пэцкае іх брудам за вочы, зневажае бруднымі мянушкамі, а ім слова ў адказ не дае. Усё гэта дае падставы лічыць, што ён баіцца апазіцыі, што апазіцыя ў нас моцная. Прапаную апазіцыянерам ва ўсіх даступных СМІ запрашаць Александра Рыгоравіча і ягоных памагатых да дыскусіі ў прамым эфіры. Няхай народ ведае, хто палахлівец, хто хаваецца ад праўды і справядлівага паядынку, напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Цыбуляк з Гомеля. Наўрад ці можна чакаць, што ў цяперашніх беларускіх умовах улада сама добраахвотна дасць апазіцыі такую трыбуну, як тэлебачанне. Згадайце, нават у непараўнальна больш спрыяльных для апазіцыі умовах на пачатку 90-х гадоў непараўнальна слабейшы ўрад Кебіча усімі сіламі адбіваўся ад спробы апазіцыянераў трапіць у тэлевізійны эфір. Прамой тэлетрансляцыі сваіх патрабаванняў дамагліся хіба толькі арганізатары масавых рабочых страйкаў увесну 91-го году, пасля таго, як на вуліцу выйшлі сотні тысяч людзей, і ўлада спалохалася пралетарскай салідарнасці. Гэтак жа і сённяшні рэжым такую эфектыўную прапагандысцкую зброю, як тэлебачанне, з рук не выпусціць да таго часу, пакуль гэтага настойліва не запатрабуе па-сапраўднаму моцны палітычны супернік. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага допісу Павел Васілевіч, пенсіянер з Менску, разважае пра новыя павароты ў беларускай афіцыйнай палітыцы. У сваім лісце на свабоду слухач піша. Прыціснула так, што Лукашэнка, відаць, вырашыў, настаў час распачаць гаворку пра лібералізацыю. Гэтак жа колісь пра саюз з Расіяй. Прычым трэба гаварыць так, як ён умее, каб паверылі ўсе, не толькі свой даверлівы народ, а і заходнікі, дэмакраты-правазнаўцы і Амерыка са сваімі санкцыямі і дробязямі. Іначай ужо нельга, бо жыццё сваё без прэзідэнцкай улады ён, відаць, цяпер не ўяўляе. Атрымацца трэба доўга, пакуль сын Міколка не падрасце, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Васілевіч, пенсіянер з Менску. Мікалаю Лукашэнку расці да прэзідэнцкага ўзросту трэба яшчэ тры дзясяткі гадоў. Зрэшты, можна чарговы раз перапісаць канстытуцыю і зрабіць магчымым прэзідэнцтва не з 35, як цяпер, а, напрыклад, з 20 ці з 18 гадоў. Тут пытанне толькі ў ступені цярплівасці беларускага грамадства. Калі стаўленне да гэтай праблемы сярод большасці насельніцтва застанецца такім жа, як і да рэферэндумаў 96 і 2004 гадоў, тады магчыма ўсё. Наступны ліст ад Вацлава Невядомскага з вёскі Грандзічы Гарадзенскага раёну. Аўтар спрабуе адказаць на пытанне, хто вінаваты ў сусветным фінансава-эканамічным крызісе і каго за гэта варта пакараць. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Вінаватыя ў крызісе ніколі не будуць пакараныя, бо менавіта ім належыць уся ўлада ў гэтак званым свабодным свеце. Больш таго, менавіта на тых, хто вінаваты, паліўся залаты дождж у выглядзе мільярдных субсідыяў. А судзіць гэтых людзей няма каму, няма такога суду ў свабодным свеце. Ды і як гэта лялька можа судзіць лялькавода? А па-другое, гэтыя людзі стаяць вышэй за закон. Гэтак жа недарэчна было б марыць пра суд над членамі палітбюро у былым Савецкім Саюзе. Для мяне ясна адно, хто пры ўладзе бедным не стане. Зараз яны крыху прыціхлі, напалоханыя зробленым. Але міне час, дзяржавы напампуюць грашыма фінансавую сістэму, і ўсё стане на свае ранейшыя месцы. Багатыя будуць багацець, ну а бедныя марыць пра біблійскі рай у іншым жыцці». У сваім допісе Вацлаў Невядомскі выказвае таксама ўласны погляд на пацяпленне стасункаў паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам. Яшчэ адна цытата з ліста. «Што тычыцца Лукашэнкі, то яго захаду безумоўна трэба прызнаваць, хопіць ламацца. Дэмакраты ў нас не менш, чым у Грузіі ці Азербайджане. Тым больш, што пры адмене ўязных санкцый супраць чыноўнікаў ускосна было прызнана, што фальсіфікацыю выбараў робіць не Лукашэнка, а Цэнтральная выбарчая камісія. Калі кіравацца такой логікай, дык можна гаварыць, што і русіфікацыю праводзіць не Лукашэнка, а Міністэрства адукацыі. А арышты апазіцыянераў – гэта, вядома, выключна віна Міністэрства ўнутраных спраў. Вось такое маё бачанне сённяшняй сітуацыі і цяперашняга свету», – напісаў сваім лісце на свабоду Вацлаў Невядомскі з вёскі Грандзічы Гарадзенскага раёну. Думаю, паважаны слухач, многія з вамі пагодзяцца. І рынкавая эканоміка – і дэмакратычная сістэма дзяржаўнага кіравання, і стаўленне заходніх дэмакратый да суседніх аўтарытарных рэжымаў недасканалыя, церпяць ад шматлікіх заганаў і відавочна маюць патрэбу ў грунтоўных паляпшэннях. Пытанне ў тым, якая магчымая альтэрнатыва. Апантаныя нянавісцю да капіталізму расейскія бальшавікі ўжо паспрабавалі пабудаваць на адной шостай частцы зямнога шара справядлівае грамадства, дзе не было б ні багатых, ні бедных, ні крызісаў, ні беспрацоўя. Пра вынікі эксперыменту былыя савецкія грамадзяне добра памятаюць, бо замест абяцанай усеагульнай заможнасці атрымалі татальны таварны дэфіцыт, а замест абяцанай свабоды – гулаг і рабскую працу ў калгасах. Дзякую усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На ваши листы отказывал Валентин Жданко. Наш адрес у Беларуси ранейший 220-005 Менск 5, поштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў,
хвалі 49 метрів. А 22 години до півночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до півночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте свободу. Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.